Γεια σας, αυτό είναι το 232ο επεισόδιο σας ΜΑΠ. Είμαι η Σουγκαρανιά.
Και εγώ είμαι στη Λάγουρας. Οκ. Μικρό.
Δεν είχα ετοιμάσει είσοδο για το τέτοιο, για το επεισόδιο. Μάλιστα.
Νομίζω ότι πάντα τα έλεγες κατευθείαν, έτσι σου βγαίνουν φυσικά.
Ναι, όχι, δεν μου βγαίνουν φυσικά καθόλου. Δεν είχα ετοιμάσει είσοδο για το επεισόδιο, λοιπόν. Ήθελα όμως να πω, επειδή we have been corrected, ξεκινήσω με το δαίμονα του τυπογραφείου. Καθώς στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε κάνει μια αναφορά σε μια είδηση που έλεγε ότι ο Τζο Ρόγκαν έχασε το συμβόλαιο του με το Spotify. Έπρεπε να καταλάβουμε ότι ήταν too good to be true. Μας έκαναν fact check και ευχαριστώ το φίλο τον Αντώνη που με έκανε fact check και μου είπε ότι όλο αυτό προέκυψε, είναι hoax και προέκυψε από ένα σατυρικό website τύπου The Onion, ας πούμε, το οποίο το πήρανε άλλοι και το διέδωσαν. Προφανώς είναι fake news. Νομίζω ότι είναι τρανή απόδειξη το ότι είναι όλοι πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε, να απλώσουμε τη φάση των fake news, αν τα fake news εξυπηρετούν το δικό μας narrative, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Οπότε ήταν μια πολύ καλή υπενθύμηση ότι δεν πρέπει να...
Ναι.
Να διαδίδουμε
πρέπει
πράγματα
να κάνουμε fact check
τα οποία πρέπει να κάνουμε λίγο fact check. Αυτά. Αυτό δεν έχασε τέλος πάντων το συμβολαιό του Τζο Ρόγκαν. Νομίζω είπε σχετικά με την ιβερμεκτίνη βέβαια πράγματα. Νομίζω.
Ναι, όσα είπαμε σχετικά με τη δική μας κριτική πάνω στον Τζο Ρόγκαν ισχύουν.
Ναι, στέκουνε, δεν.
Πιστεύουμε
δεν,
εμείς
απλά
για
δεν στέκει το γεγονός ότι και άλλοι έχουν την ίδια άποψη με εμάς.
Ναι.
Αυτό είναι το θέμα. Οπότε αυτό, ξεκινάμε λοιπόν με το δαίμονα του τυπογραφείου και συνεχίζουμε με την κανονική ατζέντα του επεισοδίου. Ξεκινάμε όπως πάντα με την Apple. Μήπως έρχεται επιτέλους η ώρα που τέλειος θα αγοράσει καινούριο MacBook Pro και θα μπορέσουμε πάλι να κάνουμε ένα streaming της προκοπής χωρίς να κολλάει το σύμπαν.
Ο καιρός γάρε από ό,τι φαίνεται. Ανακοινώθηκε το επόμενο event, 18 Οκτωβρίου. Προφανώς δεν είπανε τίποτα, αλλά όλοι προφανώς περιμένουν ότι έχει να κάνει με τα νέα MacBook Pro. Και δεν ξέρω και ποια άλλα, φαντάζομαι κάνα Mac Mini, κάνα iMac, who knows, αλλά σίγουρα MacBook Pro.
Το πρόμο βιντεάκι φέρουν... πάντως είχε αυτό που κάνει τσιου 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 σαν να ήταν στο διάστημα κάτι.
Α, νομίζω πουλιά, okay. Ναι. Ναι.
Σαν να είναι κάτι στο διάστημα και να τέτοιο
Hyperspeed να... ξέρω εγώ, ναι, όπως λέγεται.
Ναι. Κάτι πάρα πολύ γρήγορο τέλος πάντων έκανε preview αυτό το πρόμο.
Θα δούμε την επόμενη γενιά του M1. Πώς θα την ονομάσουν. Όλοι λένε M1X, δεν μου φαίνεται. Ακούγεται καλό αυτό για την Apple.
Θυμήσέ μου, ήταν αναμενόμενο αυτό το event για τα καινούργια MacBook. Δηλαδή είναι η εποχή των καινούργιων MacBook.
Ναι, είναι. Okay. Δηλαδή αν μπει στο Mac Rumors Buyer's Guide, το οποίο είναι το site που βλέπω πιο συχνά όταν να πάρω κάτι.
Εδώ
και 25.000 χρόνια έχουν αυτό το site που λένε, ξέρω εγώ, don't buy ή ξέρω εγώ, περίμενε ή buy now ή κάτι τέτοιο. Οπότε για τους MacBook Pro έλεγε, ξέρω εγώ, ότι έχει ξεφύγει από το μέσο διάστημα που κάνουν renew.
Μπράβο.
Είχε, κατά πολύ είχε ξεφύγει. Οπότε περιμέναμε όλοι ένα event μέσα στον Οκτώβρη και επιβεβαιωθήκαμε. Οπότε λογικά την άλλη φορά που θα κάνουμε podcast θα ξέρουμε ακριβώς και ποια είναι τα νέα μοντέλα που ανακοινώθηκαν. Το θεωρώ σχεδόν σίγουρο θα πάρω, γιατί ο MacBook μου μόνο MacBook δεν είναι πλέον. Γιατί είπαμε, έχω πρόβλημα με την οθόνη, δεν έχω κάνει σταθερό. Οπότε πρέπει να πάρω νέο laptop και για να κάνουμε record και κάνα live stream.
Πόσα χρόνια το έχεις το συγκεκριμένο MacBook?
Δεν το έχω τόσο πολλά. Πρέπει να είναι 3 χρόνια. Απλά έχει χαλάσει η οθόνη.
Τι
οπότε...
που έκανες?
Η γάτα μου τον έκανε.
Φαντάζεσαι και να πάρεις το καινούργιο MacBook και να κάνει πάλι νερά το live stream.
Δεν μου φαίνεται να κάνει νερά όλο το live stream. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι παλιός, αλλά δεν ξέρω γιατί.
Okay. Μάλλον τον τέντωσες.
Μπορεί,
η αλήθεια
είναι τον έχω, ναι,
τον
έχω λίγο ξεσκίσει. Anyway, ελπίζω να μην το κάνω αυτό στο νέο μοντέλο.
Okay,
γιατί με βλέπω πάλι να ψάχνω για λάπτοπ μετά από 2 χρόνια. Περιμένουμε το νέο event. Δεν έχουμε κάτι άλλο σχετικά με αυτό. Θα δούμε όταν βγει. Αλλά ναι, υπάρχει μια άλλη είδηση σχετικά με τα iPhone. Για πες.
Υπάρχει βασικά Η κρίση η οποία μαστίζει την αγορά τεχνολογίας σχετικά με την παραγωγή των chip από το προηγούμενο διάστημα, υπήρξαν πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις των chip. Ναι, γενικότερα όλων των end consumer τεχνολογικών προϊόντων τα οποία χρησιμοποιούν τσιπάκια. Αυτό φαίνεται ότι επηρέασε και την Apple, καθώς ενώ είχε παραγγείλει και θεωρούσε, ας πούμε, ότι θα παραδώσει 90 εκατομμύρια iPhone, καινούργια iPhone μέχρι το τέλος του χρόνου για να μπορέσει να καλύψει και την... πώς το λένε, τη ζήτηση η οποία προκύπτει πάντα κατά τη διάρκεια των γιορτών, φαίνεται ότι πρέπει να κάνει περικοπές και θα λάβει περίπου 10 εκατομμύρια συσκευές λιγότερες από όσες είχε στην αρχή σχεδιάσει η εταιρεία. Και αυτό λόγω των ελλείψεων που παρατηρούνται σε όλα τα τεχνολογικά προϊόντα, στα chips. Και όχι μόνο στα τεχνολογικά προϊόντα. Έχεις πάει τελευταία, δεν ξέρω τι γίνεται στη Γερμανία, αλλά αν πας να παραγγείλεις ένα αυτοκίνητο στην Ελλάδα, σου λένε περίπου 6 μήνες θα έρθει το αυτοκίνητο.
Ναι, γιατί και τα αυτοκίνητα έχουν το ίδιο πρόβλημα. Γιατί και εκεί υπάρχουν chips και εκεί υπάρχει
όχι
η έλλειψη.
Όχι μόνο τσιπάκια, είναι και το και γενικότερα και spare parts, πώς το λένε, και ανταλλακτικά αυτοκινητών. Ναι, υπάρχουν
ακόμη
πάρα
και
πολύ μεγάλες. Υπάρχουν επίσης πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των οικοδομικών υλικών, του ατσαλιού, των μετάλλων κλπ. Όχι, με κάποιον το συζητούσα τις προάλλες και μου το έλεγε. Οπότε γενικότερα όλα αυτά έχουν πάρει την ανιούσα. Ναι. Και είναι πολλοί λόγοι, φαντάζομαι. Δηλαδή ένας από τους λόγους ήταν σίγουρα κορονοϊός, ο οποίος διέκοψε για ένα διάστημα την παραγωγή, οπότε ήρθε και μετά, ξέρεις, δημιουργήθηκε ένα bottleneck εκεί. Έχει να κάνει και με την ενεργειακή κρίση, έχει να κάνει και με τις πρωτοσύλλες, έχει να κάνει με πάρα πολλούς λόγους.
Είναι ένα spiral όλο αυτό. Αυτό τώρα να πούμε ότι είναι μια είδηση του Bloomberg, το οποίο δεν έχει ακριβώς βγει η Apple να το διαψεύσει, να το επιβεβαιώσει.
Να.
Μάλιστα, επειδή δεν είχε και κάποιο σχόλιο, έπεσε και. Δηλαδή, δεν πήγε να το σώσει κάπως. Έπεσε και η μετοχή αρκετά.
Άντε!
Έπεσε η μετοχή εκείνη τη μέρα και της Apple, μου φαίνεται, και της Texas Instruments και της Broadcom. Μου φαίνεται που έχουν να κάνουν με τα chips αυτά. Πάντως, γενικά, ναι, αυτό ακούγεται. Μου φαίνεται ότι κάποιοι γνωστοί μου που είχαν ειδική καούρα να πάρουν iPhone 13, πήρανε. Δηλαδή, δεν είναι ότι υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Τουλάχιστον στην Ελλάδα, όπως ξέρω. Αλλά την άλλη, ούτε το PlayStation, για το PlayStation υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα τόσο πολύ όσο σε άλλες χώρες.
Ισχύει.
Που είναι μεγαλύτερη η αγορά.
Ισχύει.
Δηλαδή, εδώ στη Γερμανία ούτε καν το βλέπεις με sniper και δεν μπορείς να το δεις. Δηλαδή, βγαίνεις στο Amazon και δεν το πετυχαίνεις. Στην Ελλάδα, μια φορά την εβδομάδα που βλέπεις κατευθείαν ότι βγαίνουν, ξέρω εγώ, σε κοτσόβολους πλαίσια κτλ. Και μπορείς να το πετύχεις. Δεν είναι απίστευτα δύσκολο. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με το μέγεθος της αγοράς. Τώρα, εδώ π.χ. στη Γερμανία δεν έχω δει κατά πόσον να πάω να πω ότι θέλω iPhone. Πότε θα έρθει και να αργεί, αλλά μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Anyway, υπάρχει ακόμη ένα νέο για την Apple σχετικά με το App Store. Εντάξει, έχουμε πει κατά καιρούς και γενικά έχουμε σχολιάσει το θέμα του Walled Garden, του App Store και πώς η Apple βάζει δικούς της κανόνες μερικές φορές.
Σωστά.
Όλο αυτό που έχει γίνει με την Epic και το App Store γενικότερα. Το τελευταίο νέο σε αυτό το κομμάτι σχετικά με το Walled Garden της Apple είναι ότι ένας developer, λοιπόν, ο οποίος είχε φτιάξει ένα οροσκόπιο.
Γελάσα πάρα πολύ με αυτή την είδηση.
Μια εφαρμογή.
Συγγνώμη, δεν θέλω να γελάσω με το livelihood του developer, αλλά ήταν λίγο
αστείο. Ναι, είναι λίγο sad but true. Το θέμα είναι ότι, τέλος πάντων, ήταν να κάνει release μια εφαρμογή για σχετικά με οροσκόπια και τα λοιπά, και η Apple το αρνήθηκε αυτό γιατί διατείνεται ότι υπάρχουν πολλές εφαρμογές ήδη στο App Store με οροσκόπια και ότι είναι saturated το συγκεκριμένο category, το οποίο μου φαίνεται είναι λίγο περίεργο να ακούγεται από την Apple. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι μέσος όρους χρήστης. Δηλαδή, μπορούμε να σου αρνηθούμε το publication ενός μιας εφαρμογής σε μια ήδη saturated κατηγορία.
Το λέει όμως μέσα στα
φαντάζομαι ότι πρέπει να το λέει.
Το λέει, το αναφέρει ότι στα developer guidelines ότι αποφύγεται γενικά να κάνετε εφαρμογές σε κατηγορίες οι οποίες είναι fully saturated, ας πούμε.
Ναι.
Και λέει συγκεκριμένα, μία... αναφέρει fortune telling συγκεκριμένα μέσα.
Oh, okay.
Ναι.
Oh, fortune telling, dating, okay. Drinking Games Kama Sutra Apps. Τι λέει ρε παιδί. Είναι saturated η αγορά στα Kama Sutra.
Kama Sutra Apps. Τι
έχει και Fart και Burp Apps. Πώς φαίνεται αυτό?
Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου Burp App. Αλλά
από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια αγορά εκεί έξω η οποία είναι untapped.
Αυτό.
Ή μάλλον super saturated. Okay. Τέλος πάντων, ναι, είναι λίγο θλιβερό αυτό που λες. Δηλαδή για τον developer τον ίδιο. Από τη μία θα έλεγε κάποιος έπρεπε να έχει κάνει την έρευνα αγοράς πριν και να δει ότι είναι fully saturated. Ίσως και να το έβγαζε δεν θα έχει τόσο μεγάλο τέτοιο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί μπορεί όντως μια εφαρμογή η οποία φαίνεται ότι μπαίνει σε ένα fully saturated market να έχει κάτι όντως unique και να διαφοροποιηθεί αρκετά. Με το ίδιο σκεπτικό θα έλεγες υπάρχουν πολλά camera apps. Ας μην βγάλουμε και άλλα camera apps. Παρ' όλα αυτά δεν έχεις δει ποτέ την Apple να λέει δεν βγάζω ένα camera app.
Ναι, γιατί η Apple δεν θεωρεί ότι τα πολλά camera apps είναι το ίδιο με αυτό τα πολλά ζωδιακά apps. Οπότε παίζει και ένα τέτοιο ότι η Apple θεωρεί ότι δεν είναι quality.
Ακριβώς αυτό. Απλά το λέει με άλλον τρόπο και πατάει σε άλλα πράγματα για να μπορεί να το ακυρώσει ουσιαστικά.
Ο άνθρωπος είπε παντός ότι θα πάρει το ματιών του και θα πάει στο Android, όπως κατάλαβες.
Λογικό.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε λίγο πιο σοβαρές ειδήσεις. Καθώς το Facebook είχε νομίζω ένα από τα δυσκολότερα δεκαήμερα από τη φάση που βγήκε το Cambridge Analytica τότε. Ας πούμε.
Ήταν
εξαιρετικά κακό δεκαήμερο για το Facebook. Και θα σας εξηγήσουμε γιατί ήταν κακό δεκαήμερο. Καταρχάς, δεν ξέρω αν το αναφέραμε το προηγούμενο επεισόδιο. Είχε συμβεί ή ακόμα δεν είχε συμβεί. Είχαμε το ότι μία πρώην υπάλληλος του Facebook στην ουσία βγήκε και έκανε καταγγελίες. Επικοινώνησε με τα μέσα, μοιράστηκε έγγραφα εσωτερικά του Facebook, τα οποία αποδεικνύουν σύμφωνα με την ίδια ότι το Facebook στην ουσία επηρεάζει με πάρα πολύ αρνητικό τρόπο την ανθρωπότητα, θα έλεγε κανείς, από τα μικρά παιδιά μέχρι το να προκαλεί μεγαλύτερες πολιτικές, ας πούμε, παρεμβάσεις, όπως ήταν το Riot στο Καπιτόλιο. Οπότε βγήκε στα μέσα, έκανε το λεγόμενο whistleblowing, επώνυμα πλέον, ξέρουμε και το όνομά της, το οποίο φαίνεται ότι χτύπησε. Στεναχώρησε να το πω. Δηλαδή φαίνεται στην απάντηση που έδωσε σε ένα προσωπικό του μέμο ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, φαίνεται ότι τον έκανε κάπως, τον επηρέασε όλο αυτό. Γιατί,
τον κατέθλιψε.
Γιατί βγήκε η κοπέλα αυτή και είπε, παιδί μου, ότι το Facebook, ας πούμε, έκανε κακό στα παιδιά για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Και ήταν, σαν να τον βλέπω τώρα τον Ζάκερμπεργκ, ήταν έτσι θλιμμένος και έλεγε, μα και εγώ έχω παιδιά. Δεν μπορώ,
μα το θέμα
δεν
είναι
μπορώ
ότι
να φτιάχνω κάτι το οποίο θα κάνει κακό στα παιδιά αφού έχω και εγώ ίδιος παιδιά.
Το θέμα είναι ότι δεν βγήκε απλά και τα είπε. Είχε αποδείξει, είχε πάρα πολλά έγγραφα τα οποία είχε σκανάρει και τα οποία είχε βγάλει και είχε δείξει. Οπότε δεν ήταν απλά λόγια του αέρα. Είχε όντως αποδείξεις ότι υπήρχαν έγγραφα μέσα στο Facebook που τα είχαν κρύψει ή
κατέθεσε
δεν ήθελε να πούνε.
Και στη γερουσία κατέθεσε κανονικά. Ναι. Να πούμε ότι ήταν μια πρώην product manager της εταιρείας. Okay. Ήταν μια αρκετά. Νομίζω ήταν. Είχαμε άλλο whistleblower από το Facebook σε τέτοια φάση.
Ξέρω το Cambridge Analytica αν το θεωρούμε η whistleblowing.
Καλά, ναι. Okay. Οπότε απάντησε λοιπόν ο Ζάκερμπεργκ σε αυτό με ένα μέμο το οποίο νομίζω επικοινώνησα και μέσα εσωτερικά μέσα στην εταιρεία, το οποίο όμως το πόσταρε και στο Facebook, στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Εκτός αυτού είχαμε ένα από τα μεγαλύτερα outages που είχε ποτέ όχι μόνο το Facebook αλλά και το Instagram και το WhatsApp, δηλαδή όλα τα μεγάλα IPs της εταιρείας, καθώς φαίνεται ότι πριν την προηγούμενη εβδομάδα για περίπου 6 ώρες, 8 ώρες, έπεσαν όλες οι εφαρμογές αυτές.
Ναι.
Και μάλιστα με πάρα πολύ, πώς να το πω, εντυπωσιακό τρόπο. Δηλαδή έβλεπα κόσμο να μοιράζεται screenshots ότι ήταν διαθέσιμο για αγορά το facebook.com.
Ναι, γιατί
φάση.
Πολύ απλά δεν μπορούσαν να βρουν ότι ήταν, ότι κάποιος το είχε ήδη αυτό το domain.
Ναι.
Εν τω μεταξύ, μου φαίνεται ήμουν τα λίγα άτομα που δεν επηρεάστηκαν καθόλου, γιατί δεν χρησιμοποιώ καθόλου υπηρεσίες του Facebook. Και ο μόνος τρόπος που το βρήκα είναι γιατί κάποιος μου είπε ότι. Ναι, από την οικογένειά μου. Ότι στο σπίτι δεν έχουμε ίντερνετ.
Okay.
Και κατάλαβα ότι δεν είναι αυτό.
Ναι.
Είναι ότι δεν έχει Facebook. Οπότε, όντως, παιδάκι μου, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπήρχε σύμφωνα με το Facebook, τέλος πάντων, υπάρχουν πολλά links που εξηγούν ακριβώς τι έγινε. Βγήκε και το Cloudflare ακριβώς και είπε ποιος είναι ο λόγος και για ποιο λόγο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και πώς μπορεί να μην δουλεύει. Mm. Βγήκε το Facebook και παραδέχθηκε ότι κάνανε ένα λάθος. Παρ' όλα αυτά, πρώτον, δεν είπανε ποτέ γιατί το κάνανε αυτό και πώς το διάολο το καταφέραν αυτό και το γάμισαν τελείως.
Ακριβώς. Ναι.
Και δεύτερον.
Ήταν ένα λάθος το οποίο εύκολα-εύκολα δεν γίνεται.
Ακριβώς.
Στην ουσία,
ταυτόχρονα όλα να γαμηθούν.
Σβήστηκε ένα ρέκορντ το οποίο δεν έπρεπε να σβηστεί σε καμία των περιπτώσεων, ειδικά σε μια εταιρεία τόσο μεγάλη.
Ήταν πολλά πράγματα που γίνανε ταυτόχρονα. Δηλαδή, έπρεπε να γίνουν πάρα πολλά failures ταυτόχρονα για να γαμηθεί όλο αυτό. Και μάλιστα, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ολόκληρο Facebook, 5 ώρες. Για να επανέλθει, που είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται εξωφρενικό για το Facebook.
Είναι τεράστιο το διάστημα.
Και να ακούμε ιστορίες στο Twitter σχετικά με το ότι επειδή υπήρχε αυτό το πρόβλημα, ήταν locked out employees που μπορούσαν, έπρεπε να πάνε να δουλέψουν να το φτιάξουν αυτό, οπότε αναγκάστηκαν να κόψουν, ξέρω εγώ, τις αλυσίδες, την πόρτα του server, blah, 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 για να
μπουν
μέσα και τα λοιπά.
Γιατί στην ουσία και το Facebook χρησιμοποιεί το Facebook για το να Facebook, δουλέψει. Ναι. Χρησιμοποιεί δηλαδή τις υπηρεσίες του Facebook για να δουλέψει και εσωτερικά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους οι υπάλληλοι της εταιρείας και να πρέπει να μιλήσουν στο τηλέφωνο για να κάνουν.
Στο τηλέφωνο!
Για να κάνουν τις αλλαγές που πρέπει για να επανέλθουν οι υπηρεσίες. Να πούμε ότι δεν ήταν το μοναδικό. Επειδή αυτό έγινε λίγο μετά το που βγήκε, ας πούμε, η κοπέλα, η product manager, η whistleblower από το Facebook, υπήρξαν από την αρχή πάρα πολλές φήμες ότι ήταν κάποιο εσωτερικό attack κλπ. Το Facebook ποτέ δεν βγήκε ούτε να τις διαψεύσει, αλλά ούτε και να πει ότι ναι, ήταν εσωτερικό attack. Βέβαια, το Facebook είναι διάσημο για το γεγονός ότι ποτέ δεν εξηγεί ιδιαίτερα για ποιο λόγο υπήρξε outage. Δηλαδή, δεν είναι από τις εταιρείες οι οποίες κάθονται και κάνουν ένα post-mortem, ας πούμε, μετά τα outages και αναλύουν.
Ειλικρινές
post-mortem. Και αναλύουν ακριβώς το τι συνέβη για να μάθουν, ας πούμε, και οι υπόλοιποι. Προφανώς δεν κάνει κάτι τέτοιο το Facebook. Να πούμε ότι δεν ήταν το μοναδικό outage. Υπήρξε και μετά από μερικές μέρες ένα μικρότερο outage, το οποίο.
Στο Instagram.
Είναι λίγο, δεν ξέρω τι έπαιξε εκεί. Προφανώς όλες αυτές τις 6 ώρες, χωρίς βγάζοντας απ' έξω το κομμάτι της επικοινωνίας, του social που έχει το Facebook και το Instagram κλπ, άνθρωποι οι οποίοι έχουν στηρίξει την επιχείρησή τους, τη ζωή τους, ας πούμε, το τι λεφτά βγάζουν, το έχουν στηρίξει επίσης στο Facebook, είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν μπορούσαν να δουλέψουν, γιατί στο Instagram, όπως καταλαβαίνετε, τόσοι influencers δεν είχαν ιδέα του τι έπρεπε να κάνουν.
Πήγαν στο TikTok.
Οπότε, άλλες εταιρείες, άλλες υπηρεσίες, όπως το Signal, όπως το Telegram, ανέφερε ο ιδρυτής του Telegram ότι εκείνη την ημέρα κέρδισαν περίπου 70 εκατομμύρια νέους χρήστες.
Προφανώς.
Φανταστείτε το scale αυτής της ιστορίας. Προφανώς βγήκαν, γέλασε πάρα πολύ όμως, με την είδηση όπως αυτή περιγράφεται στο Reuters, αυτή που αναφέρει ότι το Telegram, ότι ο ιδιωτής του Telegram λέει ότι κέρδισαν πάνω από 70 εκατομμύρια, καθώς λέει μέσα η είδηση αυτή ότι δεν ξέρω αν είναι άντρας ή γυναίκα, Margaret Vestager, τέλος πάντων, είναι EU Antitrust Chief. Βγήκε και είπε, παιδί μου, ότι προφανώς αυτό το outage μας υπενθυμίζει ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε μερικούς μόνο μεγάλους παίκτες. Πρέπει να υπάρχουν και άλλοι στο τέτοιο. Μετά βγήκε η Ρωσία και είπε ότι η Μόσχα έκανε καλά που ανέπτυξε τα δικά της internet platforms και social network. Δηλαδή βγήκε ο καθένας και είπε το μακρύ του και το κοντό του. Τελείως. Ναι. Ο καθένας τον πόνο του. Τέλος πάντων.
Εν τω μεταξύ, όλο αυτό με το Facebook έχει πλάκα, γιατί μετά από όλα αυτά διάβαζα σήμερα ένα άρθρο στο Business Insider, το οποίο έχει τον εξής τίτλο, το οποίο είναι τόσο Facebook, τρελαίνεσαι. Facebook told staff it would seal off some internal message boards to prevent leaking. The change was immediately leaked.
Σαν την Apple στο προηγούμενο επεισόδιο.
Ακριβώς. Και όλα αυτά φαντάζομαι προσπαθούν να κάνουν damage control και για τα θέματα του whistleblowing το οποίο είπαμε, αλλά και φαντάζομαι ίσως για να μην βγουν κάποια εσωτερική βρώμα για το τι ακριβώς έγινε πίσω από το όλο θέμα με το BGR και πώς καταστράφηκε όλο το Facebook για 5 ώρες, ας πούμε.
Εν τω μεταξύ, από όλα αυτά τα προβλήματα που είχε το Facebook τις προηγούμενες μέρες, BGP, Από όλα αυτά τα προβλήματα λοιπόν που είχε το Facebook τις προηγούμενες μέρες, ο Ζάκερμπεργκ προσωπικά, δηλαδή την προσωπική του περιουσία, ας πούμε, έχασε 6 δισεκατομμύρια. Μέσα σε ώρες, έτσι.
Ναι,
και
αυτό,
μάλιστα
αυτό
έπεσε μία θέση στην λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο. Ναι, oh no! Καημένος.
Δεν μπορώ να κοιμηθεί το βράδυ.
Καημένος. Και οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είχε αρκετά αρνητική δημοσιότητα το Facebook τις προηγούμενες μέρες. Και τι έκανε το Facebook για να βελτιώσει αυτή την αρνητική, ας πούμε, δημοσιότητα? Αποφάσισε να στείλει ένα cease and desist letter σε έναν developer που έφτιαξε ένα extension το οποίο λέγεται Unfollow Everything. Το Unfollow Everything είναι ένα extension το οποίο στην ουσία κρατάει τους φίλους σου στο Facebook, αλλά τους κάνει τελείως unfollow έτσι ώστε να μην υπάρχει καθόλου το newsfeed.
Γιατί από ό,τι κατάλαβα, όταν το κάνεις add κάποιον, κάνεις αυτόματα και follow.
Ακριβώς. Mm. Οπότε ο δημιουργός της εφαρμογής αυτής είπε ότι επιτέλους ηρέμησε το είναι μου, γιατί ήταν τελείως άδειο το newsfeed του και αν ήθελε να μάθει κάτι για κάποιον, πήγαινε στη σελίδα του για να μάθει.
Ναι.
Επομένως δεν είχε τρόπο το Facebook να σερβίρει διαφημίσεις, να σερβίρει sponsored content, να σερβίρει, ξέρω εγώ, διάφορα που σερβίρει.
Αυτό είναι άσχημο.
Το οποίο ενδιαφέρθηκε εντωμεταξύ ένα πανεπιστήμιο στην Ελβετία για να χρησιμοποιήσει το extension αυτό και να κάνει ένα social study πάνω στην επιρροή που έχει το newsfeed σαν μηχανισμός στους ανθρώπους, στους χρήστες του Facebook. Και μόλις έγινε αυτό, το Facebook αποφάσισε να στείλει ένα cease and desist, γιατί σου λέει όπα φίλε. Οπότε, ναι, business as usual, δεν άλλαξε κάτι.
Ναι, οκ. Okay. Μηδέν surprise. Γενικά, μηδέν surprise από όλα αυτά τα οποία έγιναν με το Facebook τις τελευταίες μέρες και για το whistleblowing και για το ότι κάτι έγινε μέσα και δεν μάθαμε τίποτα. Εντάξει, οκ. Okay. Μετά, έχουμε αλλαγές στο Twitter, το οποίο μπορώ να πω ότι δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι έκανε. Δεν διάβασα και πολύ και το νέο και δεν κατάλαβα ακριβώς το feature. Για πες, γιατί εξήγησέ μου.
Το Twitter γενικά τώρα τελευταία προσπαθεί να βελτιώσει την ποιότητα των συζητήσεων που γίνεται στην πλατφόρμα του. Που, να σου πω κάτι, βασίζεται προφανώς σε αλγορίθμους, δεν το κάνουν με το χέρι όλο αυτό, σίγουρα. Σίγουρα έχει λάθη, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να κάνω discredit την προσπάθεια που κάνει το Twitter να βελτιώσει λίγο την πλατφόρμα. Δηλαδή δεν έχω δει κάτι παρόμοιο από το Instagram, από το Facebook, ας πούμε. Οπότε αυτό που κάνει είναι ότι προφανώς σκανάρει τις συζητήσεις και όταν βλέπει, καταλαβαίνει ο αλγόριθμος ότι είναι τεταμένα τα πνεύματα, σου βγάζει ένα, και πας εσύ να κάνεις reply, πατήσεις το reply, σου βγάζει ένα pop-up και σου λέει... Ξέρω εγώ, θέλεις να μπεις σε αυτή τη συζήτηση? Ναι, δηλαδή με πολύ προσεγμένο κόπι σου επιθυμίζει ότι βρίσκεται ένας άνθρωπος στην άλλη άκρη της οθόνης, ας πούμε, και μη τον βρήσεις κλπ. Να πω ότι και εμένα μου έβγαλε άλλη μια προσπάθεια που έχει κάνει, είναι ότι απάντησα σε ένα tweet το οποίο είχε μέσα ένα link και βλέπει ότι δεν έχω πατήσει στο link και μου λέει, θέλεις σίγουρα να απαντήσεις πριν διαβάσεις το link? Και είμαι σε φάση, ναι, ξέρω εγώ, θέλω. Οπότε κάνει κάποιες προσπάθειες στο Twitter να βελτιώσει λίγο τη συζήτηση στην πλατφόρμα του. Δεν μπορώ να πω κάτι κακό για αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου, γιατί τουλάχιστον υπάρχει μια προσπάθεια, τουλάχιστον.
Αυτό που διάβαζα πρόσφατα, δεν θυμάμαι που το διάβαζα, είναι ότι και για το Twitter αλλά και για το Facebook που κάνουν και εκεί κάποια μικρά βήματα σχετικά με το να κάνουν fact check κάποια πράγματα, να βγάζουν από κάτω από το link, ξέρω εγώ, ότι αυτό είναι fake news ή ότι αυτό δεν ισχύει, ότι κάνει spread misinformation. Όλοι αυτοί οι αλγόριθμοι δουλεύουν ίσως πάρα πολύ καλά για τη Βόρεια Αμερική, για Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών του Facebook τουλάχιστον, δεν ξέρω για το Twitter, αλλά του Facebook, δεν είναι.
Ναι,
Βόρειο Αμερικάνοι, δεν είναι US citizens, είναι, ξέρω εγώ, Latin Americans, είναι, ξέρω εγώ,
Κινέζι.
Οπουδήποτε αλλού. Οπότε αυτοί οι αλγόριθμοι δεν δουλεύουν και ουσιαστικά το misinformation είναι τρελό σε όλες τις υπόλοιπες χώρες και συνεχίζεται, ενώ νομίζουν ότι το έχουν ουσιαστικά βάλει υπό έλεγχο γιατί απλά δουλεύει στο δικό τους bubble. Οπότε αυτοί οι αλγόριθμοι ίσως θα έπρεπε να δουλεύουν, ας πούμε, π.χ. και στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο το Twitter στην Ελλάδα, να καταλάβει
σωστό,
ότι το νέο αυτό δεν ισχύει.
Καλά, ναι,
μακάρι να γίνει, αλλά είναι ίσως το πρώτο βήμα. Μακάρι να συνεχιστεί και να προχωρήσει και σε άλλες χώρες.
Όπως τα περισσότερα τεχνολογικά, ας πούμε, Πάντα είναι αμερικανοκεντρικά, βόρειο-αμερικανοκεντρικά.
Ναι,
οτιδήποτε, οποιοδήποτε σερβις. Anyway, κακά νέα και από το Twitch, γενικά. Είναι λίγο, είναι ανάδρομος ο Ερμής, η αλήθεια είναι, αλλά δεν το περίμενα.
Αυτό δεν το έχω καταλάβει με τον Ερμή. Το άκουσα πρόσφατα για τον Ερμή και δεν κατάλαβα. Αυτό είναι κάτι που λένε σχετικά με τα ζώδια.
Είναι, ναι. Ότι είναι, εντωμεταξύ,
όταν είναι ανάδρομος ο Ερμής γίνονται χαζομάρες.
Ότι είναι ανάδρομος ο Ερμής, γιατί στην ουσία okay. Ο Ερμής είναι ανάποδα από, ανάλογα με το πώς τον.
Γιατί ο Ερμής είναι απλά ένας πλανήτης. Δεν, έχει...
δεν έχει κανένα νόημα το ανάδρομος ο Ερμής, αλλά εντάξει, έχει πλάκα να το επικαλείσαι.
Είναι και καημένος ο Ερμής.
Αυτό.
Ναι, για πες.
Λοιπόν, έγινε leak όλο το Twitch. Όλο το Twitch, τα πάντα, ό,τι έχει μέσα το Twitch. 128 GB, λοιπόν, το οποίο ανέβηκε ένα torrent link στο 4chan την προηγούμενη εβδομάδα. Κοίτα, ο λόγος για τον οποίο έγινε leak όλο αυτό είναι ότι είπε ότι ο ανώνυμος αυτός χρήστης, ότι επειδή το Twitch είναι για τα μπάζα, το community είναι τοξικό
είναι,
στο Dubai.
Αλλά μου φαίνεται ότι είναι λίγο σαν να προσπαθεί να δικαιολογήσει...
Τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε επιβεβαίωση από το Twitch ότι είναι αυθεντικό το leak αυτό. Είπαν βέβαια ότι δεν υπάρχει leak passwords, δεν υπάρχει leak credit cards, οπότε οι χρήστες μπορούν να είναι ήσυχοι. Εντάξει, καλό θα είναι να ενεργοποιήσουν το two-factor authentication, μην γίνει καμία μαλακία σίγουρα. Σίγουρα, αλλά γενικότερα το leak μέσα περιείχε το source code για το Twitch, είχε υπηρεσίες του, είχε payouts, δηλαδή μπορούσες να δεις από το 2019 και μετά τι payouts έκαναν στους μεγάλους χρήστες, ας πούμε, στους διάσημους χρήστες.
Δεν είναι τόσο, δεν εξεπλάγουν όλοι τόσο πολύ, γιατί μπορείς να το βρεις αυτό, αν δεις πόσους subscribers έχει ο καθένας και πολλαπλασιάσεις με το πόσο δίνει ο κάθε subscriber, βγάζεις ένα... Βγάζει ένα, ξέρω εγώ, ballpark. Αλλά αυτό το οποίο έγινε περισσότερο popular από το leak ήταν κάποιοι αλγόριθμοι σχετικά με το πώς κάνουν detect αν κάποια φράση είναι slur ή είναι racism. Έβλεπες το regular expression όλο.
Oh, καλά. Okay.
Και ήταν ενδιαφέρον. Ποιες φράσεις ουσιαστικά θεωρεί το Twitch ότι είναι slurs. Πολύ ενδιαφέρον.
Okay. Είχε και τα πάντα. Είχε ακόμα και έναν... Unreleased competitor του Steam,
μπράβο,
το οποίο λέγεται Vapor, από τα Amazon Game Studios, γιατί το Twitch είναι της Amazon.
Του Jeff.
Τα πάντα. Είχε πάρα πολύ πράγμα μέσα. Τέλος πάντων, αν χρησιμοποιείτε το Twitch γενικότερα, κάντε μια καλή και ενεργοποιήστε το two-factor authentication, οπότε δεν ξέρετε τι γίνεται. Αλλάξτε και το κωδικό σας.
Γενικά, οτιδήποτε υπάρχει two-factor που θα έπρεπε να υπάρχει παντού, ενεργοποιείτε το από εδώ και πέρα. Γιατί όταν βγαίνουν leaks, passwords, βγαίνουν κάθε τρεις και λίγο από το Have I been pwned, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να έχεις και ένα δεύτερο layer security σε όλα αυτά.
Σωστά.
Δεν πάει
σωστά.
Να έχεις κάνει το password σου όσο πιο περίεργο είναι να το κάνει κάποιος guess. Εάν γίνει leak το password και οι άλλοι το κάνουν store σαν clear text.
καλά, συμβαίνει και αυτό. By the way, αν ενεργοποιήσετε το two-factor authentication, προτιμήστε καλύτερα όχι το τηλέφωνο. Εντάξει, μην το δίνετε σε όλες τις εταιρείες το τηλέφωνο σας. Ξέρω εγώ, δεν είναι και πολύ καλό. Αλλά προτιμήστε να χρησιμοποιήσετε κάποια υπηρεσία όπως το Google Code. Google Authenticator, πώς άλλο λέγεται.
Ναι, Google το οποίο και αυτό ακούω διάφορα για το Google Authenticator, τι έκανε η Google μέσα με το Authenticator, αλλά...
Ναι. Γενικά
οποιοδήποτε two-factor Authenticator, ας πούμε, OnePassword το χρησιμοποιείται για Password Manager, έχει, Bitwarden έχει, η Apple πλέον έχει, δηλαδή μάλιστα έχω ακούσει ότι στο νέο iOS έχει τόσο seamless, δεν το έχω χρησιμοποιήσει, τόσο seamless integration του two-factor authentication μέσα στο password system της που δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι, δηλαδή το κάνει feed μέσα από το iOS όλο αυτό, είναι πολύ εύκολο.
Κοίτα, η αλήθεια είναι αν η Apple βγάλει το keychain support και μπορεί να το χρησιμοποιήσουν και third party apps. Έχω φύγει από το One Password, το έχω κάνει uninstall χτες όμως.
Α, οκ.
Γιατί το παρατηρώ τώρα στο laptop που δεν έχω βάλει άλλο browser, έχω χρησιμοποιώ το Safari. Ο οποίος Safari έχει built-in keychain support, το οποίο είναι τέλειο ρεσί, γιατί έχει το fingerprint. Και απλά κάνεις zoom focus στο login, ρε παιδάκι μου, στο γράφει από κάτω, πατάς το τέτοιο, τσακ, μπαίνεις μέσα.
Υποτίθεται θα έπρεπε να γίνει αυτό, γιατί είναι μέσα από τα standards, τουλάχιστον τα web standards, είναι το web of N. Ναι. Αυτό. Και θα μπορούσε αυτό, γιατί θυμάμαι παλιά το ψάχνα αυτό για ένα site που έκανα, mm-hmm. Ότι κανονικά ουσιαστικά θα πρέπει να κάνουν, τότε δεν ήταν τόσο δεδομένα του WebAuthn, να κάνουν expose όλο το API του Touch ID, ναι, ως ένα authenticator, το οποίο θα σε έκανε κάπως authenticate με το site το οποίο υποστήριζε το WebAuthn. Ναι. Αλλά τότε που το κοιτούσα δεν ήταν ακόμη έτοιμο. Ίσως τώρα να είναι, πρέπει να το δω αυτό, τουλάχιστον όσον αφορά το να κάνεις ένα site να υποστηρίζει κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να μπορείς να το κάνεις.
Να,
ίσως, να. Ίσως να το βάλω σαν note να το δω για κανένα Σαββατοκύριακο αν το κάνουν πλέον. Τέλος πάντων. Anyway, I digress.
Anyway, πάμε στο gaming που έχουμε κάποια λίγα πραγματάκια mm-hmm. να συζητήσουμε από εκεί. Βγήκε το Metroid Dread. Καλά το λέω, mm-hmm. καλά το λέω. Mm-hmm. Το οποίο είναι το πρώτο Metroid 2D μετά από 19 χρόνια. What? Το οποίο φαίνεται να παίρνει σχετικά καλές κριτικές γενικότερα.
Ναι, πάει πολύ καλά.
Στο Switch βγήκε μόνο.
Έγινε coincide. Ναι, αυτό είναι μόνο. Είναι Nintendo okay. game. Και έκανε coincide μαζί με το release του Switch OLED. Πάνω κάτω για να κάνει highlight και τη νέα OLED screen. Γενικά έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές γενικώς.
Σύμφωνα με το Ars Technica, είναι το καλύτερο Switch exclusive του 2021. Τι λες. Okay. Έχει πάρει πολύ καλές κριτικές. Ακολουθεί τη λογική του παλιού παιχνιδιού, να τα λέμε και αυτά.
Ναι.
Okay, δεν είμαι πολύ φαν του Metroid. Android, ούτε του Android, ούτε το Metroid. Γενικότερα.
Φαίνεται οπότε... το Metroid είναι σύνθετη λέξη και το τελευταίο είναι Android. Δεν θυμάμαι το πρώτο τι είναι.
Metropolitan Android.
Δεν ξέρω, αλλά κάτι με Android είναι, ναι, γι' αυτό βγαίνει το Metroid. Anyway, αλλά ναι, ούτε εγώ έχω παίξει τα τελευταία Android, Metroid. Fuck, με το πολύ σας.
Ποτέ.
Έχω παίξει τα πολύ πρώτα, τότε που ήταν σε Game Boy. Τα τότε.
Okay.
Αλλά ναι, από εκεί πέρα έχω χάσει το μέσο, γιατί δεν είχα ποτέ μου κονσόλα από Nintendo 64 μέχρι Wii U, δεν είχα τίποτα, οπότε έχω χάσει τα ενδιάμεσα. Mm-hmm. Αν και κάποια είναι πολύ καλά, όπως ξέρω. Απλά mm-hmm. δεν είχα ποτέ κονσόλες τέτοιες. Αλλά αυτό φαίνεται πολύ καλή φάση, δεν ξέρω να το πάρω. Έχω ήδη πάρα πολλά games να παίξω στο Switch. Μπορεί να το αφήσω για πολύ πιο μετά αυτό.
Okay.
Αλλά ναι, και το OLED έχει πάρει καλές κριτικές. Παρ' όλα αυτά, μου φαίνεται ότι αυτό το οποίο λένε οι περισσότεροι για το OLED screen είναι ότι εάν δεν έχεις καθόλου Switch, είναι καλό να πάρεις το
καλό.
OLED.
Ναι.
Αλλά αν δεν έχεις, δεν δικαιολογείται να δικαιολογεί το upgrade.
Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Φαίνεται ότι το Final Fantasy 14, what? Για κάποιο λόγο γίνεται το πιο profitable παιχνίδι της σειράς Final Fantasy. Είχε ένα μεγάλο expansion, το οποίο δεν έχει βγει ακόμα. Έρχεται νομίζω.
Το Endwalker, ναι.
Το Endwalker. 24 εκατομμύρια παίκτες.
Εδώ έπαιξε και εγώ, μωρέ.
Δεν θυμάσαι. Τι 24 εκατομμύρια παίχτες, ρε παιδιά.
Ρε, είναι τρελό.
Στα καλά της, όσοι... η Blizzard δεν έχει 10 εκατομμύρια. Ή λάθος θυμάμαι.
Κάτι παραπάνω από 10 εκατομμύρια. Όσοι φεύγουν από το WoW και είναι seasoned MMO players, ξέρω ότι πηγαίνουν στην ταράκι Final Fantasy. Δηλαδή...
Αλήθεια. Και πού το έχει παίζουν πολύ αυτό πράγμα. Το Final Fantasy. Δεν ξέρω γιατί το ρωτάω σαφιά. Και πού το παίζουν αυτό το Final Fantasy.
Αφού εσύ δεν θυμάσαι που είχαμε βάλει τη διαδικασία, είχαμε μπει στη διαδικασία να το εγκαταστήσεις, μου φαίνεται.
Μπράβο.
Είχες ξεκινήσει, είχες κολλήσει.
Είχα ξεκινήσει και κολούσε ο installer και κάθε φορά μου το ξεκινούσε από την αρχή.
Nice.
Αυτό. Παίζει και στο PlayStation.
Ναι, μου φαίνεται πως... Ναι. Μου φαίνεται...
Και μπορείς κάτι... να παίξεις. Έχει monthly fee.
Έχει monthly fee. Απλά εγώ θυμάμαι είχα πάρει ένα free. Είχα πάρει το πρώτο free τέτοιο που ήταν, ξέρω εγώ, 60 μέρες free. Και κατάφερα μέσα 60 μέρες και κάηκα. Και δεν το ξαναπαίζω. Ευχαριστώ πολύ.
Α, ναι. Σου άρεσε όσο και εγώ σου.
Ωραίο ήταν. Είχε πλάκα. Βασικά το gameplay ήταν ωραίο. Το mechanics ήταν ωραία. Μ' άρεσε που δεν χρειαζόταν. Είχε πάρα πολύ καλό community.
Okay.
Πρώτη φορά το βλέπω αυτό σε παιχνίδι. Βασικά δεύτερη. Μπαίνω σε ένα dungeon και ξέρεις, ναι. Το dungeon μάλιστα ήταν ψηλό σαν raid, δεν ήταν, τόσο, ήταν περισσότερο από 4 άτομα mm-hmm. και είχε κάποια mechanics, ξέρω εγώ, τον boss. Εγώ δεν έχω ιδέα, έτσι, δεν έχω ξαναμπεί, δεν έχω διαβάσει τίποτα, μπαίνω έτσι σαν το ζώο, μπουμ, πάμε μέσα και κάνουμε wipe.
Ακούγεται σαν εσένα αυτό.
Ναι, πολύ στελάμπουρας. Κάνουμε wipe και μου γράφουν στο chat, πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Μου λένε λοιπόν, για να το κάνουμε αυτό πρέπει να κάνεις αυτά και αυτά και αυτά και αυτά.
Oh.
Κανένας δεν έφυγε, καθίσαμε και το κάναμε. Δηλαδή ήταν τρελό, τρελάθηκα. Ναι.
Τι γλυκουλίνιδες.
Είχε πάρα πολύ καλό community. Το δεύτερο καλύτερο βασικά που έχω δει σε game, το πρώτο ήταν στο Fallout 76, που μπαίνω εγώ πάλι πρώτη φορά σαν παίκτη, το οποίο είναι και αυτό online. Μπαίνω εκεί στο βόδι, βγαίνω από το bunker και δεν ξέρω τι να κάνω. Και έρχεται ένας παίκτης, ο οποίος είναι max level, και μου αφήνει μπροστά μου ένα power suit armor μαζί με ένα nuclear power και μου λέει: πάρ' το, αυτά θα σου χρειαστούν. Και εγώ πάω level 1 με το power armor. Πολύ γέλιο.
Έλερση, τι κλικό.
Είναι αυτά τα random πραγματάκια που γίνονται σε community που λες
μου έχει λείψει τώρα λίγο αυτό. Κάτσε, το σκέφτομαι. Ίσως και να μου έχει λείψει λίγο αυτό.
Ίσως, αλλά εντάξει.
Να είμαι ειλικρινής. Είναι...
Yeah, anyway, αυτό είναι το Final
Anyway, Fantasy. Φαίνεται λοιπόν ότι πάει πολύ καλά όλο αυτό και έκαναν από τη Square Enix έκαναν pledge ότι θα το υποστηρίζουν το παιχνίδι για τουλάχιστον 10 χρόνια. What?
What?
Okay. Wow. Φαντάζεσαι να είσαι developer σε αυτό το παιχνίδι και να σε φάση όχι, ρε γάμο.
Εντάξει. Ναι.
Αυτό.
Απ' την άλλη καλό είναι αυτό, γιατί φαίνεται ότι γενικά... Από ό,τι έχω ακούσει, οι developers σε αυτό το συγκεκριμένο τίτλο είναι φοβεροί και στο κομμάτι που μιλάνε με το community και πώς... δηλαδή θυμάμαι είχαν βγει τότε, πριν να το είχαμε πει αυτό, ότι είχαν βγει σε ένα event και είχε πει ας πούμε, ο game director ότι είχε καρκίνο και ξέρω εγώ, ήταν όλοι πάρα πολύ στεναχωρεμένοι.
Ναι, το είχαμε πει αυτό.
Anyway, πάρα πολύ καλά πραγματάκια από εκεί.
Πολύ καλά.
Ήταν κάτι το οποίο μου φαίνεται σήμερα, βγήκε χθες. Ότι ανακοινώθηκε ένα TV show σε σχέση με το System Shock.
Ναι, θα βγει, λέει, TV show, TV series, στην streaming πλατφόρμα Binge, που είναι gaming focused πλατφόρμα.
Πρώτη φορά την ακούω.
Ό,τι ξέρετε, ξέρω. Θα είναι live action στην ουσία και θα βασίζεται στο System Shock του 94. Αυτό.
Μέχρι ναι, αλλά θα είναι αυτό. TV series ή TV show. TV δεν έχω καταλάβει. Θα είναι σειρά ή θα είναι
series,
κάποιο...
Series, λέει. Live action TV series.
Μέστε. Δεν ξέρω. Κάτι μου βγάζει περίεργο αυτό.
Καλά, κάτσε. Ούτε καν, έχω την εντύπωση ότι θα βγει και ούτε καν θα το πάρουμε χαμάρι.
Ναι.
Είναι
ναι,
από αυτά,
θα γίνει,
από αυτά
μάλλον,
τα νέα, νομίζω. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι trailers είδαμε αυτή την εβδομάδα. Έχει κάποιο ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσουμε με το χειρότερο. Όπως πάντα. Είδαμε τρέιλερ από καινούργια ταινία Resident Evil.
Ναι.
Ταινία είναι αυτό. Ή είναι σειρά. Όχι, ταινία.
Μην με ρωτάς τώρα αυτό το κλασικό, γιατί δεν ξέρω πλέον. Μάλλον είναι ταινία.
Η οποία θα βγει 24 Νοεμβρίου, πρόσεξε, στους exclusively στους κινηματογράφους. Και γράφουν όλοι από κάτω στα σχόλια και λένε αυτό φαίνεται σαν κάτι το οποίο θα έβλεπα τζάμπα.
Αυτό.
Είναι πάρα πολύ κακό.
Exclusively στον υπολογιστή μου.
Exclusively θα με πληρώσεις για να το δω αυτό το πράγμα.
Είναι όντως κάτι που δεν φαίνεται πολύ...
Εξαιρετικά κακό φαίνεται. Στη Resident Evil ταινίες δεν ήταν καλύτερες.
Μου φαίνεται πως... Ναι, επίσης δεν παίζει. Πώς λέγεται αυτή η ηθοποιός που παίζει σε όλες τις Resident Evil ταινίες?
Η Μίλα Γιόβοβιτς.
Μπράβο. Πού είναι αυτή?
Δεν ξέρω. Τι γίνεται? Θα λέγεται, κάτσε, Resident Evil... Welcome to Raccoon City.
Οπότε και θα έχει να κάνει με το 2.
Θα είναι, λέει, origin story γενικά.
Εντάξει,
δεν ξέρω, μου φάνηκε πάρα πολύ.
Μουφα από το System Shock TV Show.
Πολύ κακό μου φάνηκε αυτό. θα χρειαστεί πάρα πολύ δουλειά για να μας πείσει. Speaking of, θα χρειαστεί πάρα πολύ δουλειά για να μας πείσει. Εξαιρετικό segue. Βγήκε teaser από την σειρά βασισμένη στο Game of Thrones του HBO Max, η οποία θα λέγεται House of the Dragon και έχει να κάνει, όπως έχουμε ξαναπεί, με την ιστορία του οίκου των Ταργκέριεν.
Με τους ξανθούριδες.
Με τους ξανθούριδες. Το οποίο θα λαμβάνει χώρα 200 χρόνια πριν τα γεγονότα του Game of Thrones, οπότε θα είναι το legacy, θα είναι η ιστορία. Γιατί αν θυμάστε γενικότερα στο Game of Thrones, πάντα ακούμε για την ιστορία, την troubled ιστορία των Targaryen, αλλά ποτέ ακριβώς δεν μαθαίνουμε τρομερές λεπτομέρειες. Φαίνεται λοιπόν ότι τώρα θα μάθουμε λεπτομέρειες, να πούμε ότι δεν υπάρχει σαν lore γραμμένο αυτό από τον τέτοιον.
Εδώ ακόμη δεν έχει τελειώσει το τελευταίο βιβλίο που γράφει και lore.
Από
τον...
τον πώς το λένε, τον...
Μάρτιν.
Δεν θα το πω ποτέ, ρε. JRR Martin. Είναι αυτός.
Ναι, JRR Μάρτιν.
JRR Tolkien δεν είναι, ρε. Θα με τρελάνεις.
Κλάιν.
Δεν είναι
GRR. Εντάξει, τι JDG τώρα και εσύ κολλάς.
Είναι GRR, Μάρτιν. Γιατί δεν το έχω.
RR είναι όμως.
RR είναι και αυτό. Περίμενε. Ο Tolkien τι είναι.
Ναι, J.
J. Και ο Μάρτιν, γιατί είναι GRR για να μας. Γιατί είναι τώρα τέτοιο. Τώρα το παρατήρησα.
Και η Rowling, γιατί είναι JRR.
JK. Just kidding.
Just kidding, Rowling. Ναι.
Just kidding. Λοιπόν, anyway. Θα βγει λοιπόν η σειρά το 2022. Εντάξει, διάβασα πάλι τα σχόλια. Αχ, σπάω τόση πλάκα. Είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί είναι φάση επικό, ξέρω εγώ, βασιλιάδες και αυτά. Και μετά, ρε φίλε, σκέφτεσαι ότι γίνεται βασιλιάς του θρόνου ο Μπραν. Και
ναι.
Λες, ρε γαμώτο, δηλαδή, γιατί το κάνανε αυτό το πράγμα. Θα βγει το 2022, λοιπόν. Να σου πω κάτι. Εγώ θα το δω. Αυτό
εγώ έχω ακούσει ότι το HBO... Εγώ στο μυαλό μου είχα το HBO, επειδή δεν έχω HBO subscription, είχα στο μυαλό μου το HBO, ξέρω, ήταν το ποιοτικό, ας πούμε, streaming service.
Γιατί τύπου... να μην είναι. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ποιοτική σειρά. Όχι, μα έχουν βγει και άλλες... παραγωγή.
Ποια άλλη σειρά ήταν που βγήκε στο HBO, κάτι με super heroes, δεν θυμάμαι ποια ήταν, που ήταν τελείως μούφα. Είναι τελείως low budget, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση, δεν πιστεύω ότι αυτό θα είναι στο ίδιο level epicness και χρημάτων ή τουλάχιστον ποιότητας που θα ήταν το Game of Thrones. Μακάρι να κάνω λάθος.
Δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα δούμε.
Πάντως, εμφανίζεται σαν writer ο Μάρτιν, αλλά ναι, μου φαίνεται ότι σε ένα blog post ή σε ένα tweet, whatever, είπε ότι παιδί μου, εντάξει, έγραψα κάποια πραγματάκια, αλλά μην ανησυχείτε, θα γράφω το βιβλίο. Καλά, εντάξει. Στάνταρ.
Καημένος, έχει γίνει λίγα με το running gag.
Αφού ρε είναι προκαστημένο το κερατά, ρε.
Τι κάνει όλη μέρα. Λοιπόν, ωραία, μιας που λέμε για Game of Thrones, καινούργια ταινία του Peter Dinklage. Dinklage το λέω. Λοιπόν, η καινούργια ταινία του, λοιπόν, παίζει το Σιρανό του Μπερζεράκ, σε μια καινούργια έκδοση της κλασικής αγαπημένης ιστορίας του Σιρανό του Μπερζεράκ, που φαίνεται ότι είναι και music. Είσαι χαζός. Δεν ξέρεις το Σιρανό του Μπερζεράκ.
Δεν ξέρεις το κάναμε στα κείμενα.
Περίμενε. Τα κείμενα, λέει, βλαμμένος. Περίμενε. Δεν έχεις δει, γιατί δεν υπάρχει μόνο η original ιστορία, υπάρχουν και ταινίες οι οποίες είναι στην ουσία η ίδια ιστορία, αλλά ξέρεις, από την
αλλά
αρχή
ονόματα.
Τέτοιο. Δεν έχεις δει μια ταινία με τον Steve Martin, νομίζω, που είναι μια κοπέλα και αυτός τη γουστάρει, αλλά έχει μεγάλη μύτη. Και
ο Steve Martin γενικά έχει μεγάλη μύτη.
Έχει πολύ μεγάλη μύτη εκεί πέρα. Και είναι ένας πυροσβέστης, ο οποίος γουστάρει την τύπησα που είναι πολύ όμορφος αλλά χαζός και τον βοηθάει αυτός να τη στείλει γράμματα.
Όχι.
Δεν σου λέει τίποτα αυτή η ιστορία.
Που μου να λέει είναι γενικά ένας... σκελετός, ναι, ότι κάποιος βοηθάει κάποιον άλλον, κάτι μου λέει. Κάπου μπορεί να το έχω δει, ίσως σε κάποιο ίσως TV series να γίνεται, ίσως
ναι,
adapt.
Γι' αυτό θέλω να σου πω.
Αυτή είναι η original ιστορία, αυτό μου λες.
Πολύ adapted αυτή η ιστορία. Την έχουν χρησιμοποιήσει σαν βάση πάρα πολλά.
Ναι. Κατάλαβα. Οπότε αυτό είναι το original.
Οπότε αυτό, ναι, είναι η original ιστορία. Εντάξει, και αυτή η adaptation είναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι η ιστορία αυτή σε ιστορικό υπόβαθρο βαλμένη, τέλος πάντων, δεν είναι μοντέρνα, γιατί έχουν γίνει και μοντέρνα adaptation, γι' αυτό το λέω, και θα είναι musical. Το οποίο σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
Ή δεν σ' αρέσει.
Την musical. Πάντως φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον από την AGM. Είναι αυτό. Τώρα έρχεται το Δεκέμβρη. Και επίσης είναι από τον σκηνοθέτη Joe Wright. Ο οποίος σκηνοθέτης Joe Wright έχει κάνει το Atonement. Έχει κάνει το...
Ναι, κλασικές ταινίες αγαπησιάρικες που κλαις.
Θα σας πω και άλλα, περίμενε. Το Atonement, το Pride and Prejudice.
Pride and Prejudice, ναι, κλασικά.
Την Anna Karenina, το Darkest Hour, το οποίο δεν είναι αγαπησιάρικο.
Εντάξει, είναι... τα τρία πρώτα ήταν.
Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Τέλος πάντων. Ωραία, έρχεται λοιπόν το 2022 και είδαμε και τρέιλερ για ένα docu-series από το Disney Plus, το οποίο είναι σκηνοθετημένο από τον Peter Jackson και έχει να κάνει παιδιά με τους Beatles.
Το Peter Jackson είναι.
Ναι, είναι του Peter Jackson. Αυτό. Okay. Γιατί ο Peter Jackson του αρέσουν πάρα πολύ οι Beatles και ήθελε πάρα πολύ να το σκηνοθετήσει αυτό. Νομίζω το είχαμε πει και σε ένα προηγούμενο επεισόδιο. Νομίζω. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το docu-series έχει σαν βάση footage το οποίο είχε πάρθει από μια περίοδο που έγραφαν ένα δίσκο οι Beatles, τέλος πάντων. Έπρεπε να γράψουν, από ό,τι είδα στο trailer, ένα δίσκο σε 14 μέρες, κάτι τέτοιο.
Ναι.
Οπότε είναι ένα πάρα πολύ από κοντά, ξέρεις, μια ματιά πολύ βαθέων και από κοντά στη διαδικασία του πώς έγραφαν τραγούδια οι Beatles. Και επειδή είναι και Peter Jackson, φαίνεται αρκετά, δηλαδή τουλάχιστον για fans των Beatles, φαίνεται
θα
αρκετά ενδιαφέρον.
Θα το δω μάλλον. Το έχω βάλει στο watchlist και αυτό να υπάρχει.
Δεν είμαι fan ιδιαίτερα των Beatles. Οπότε...
Ούτε εγώ είμαι. Αλλά,
φαίνεται, απλά, φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον.
Από περιέργεια και από ιστορική, ίσως περιέργεια, ναι, να το δω.
Ναι, ναι, με τις... ναι. Και έχει γίνει και πολύ ωραία restoration του footage, του αρχικού footage. Οπότε ναι, θα έχει αρκετά ενδιαφέρον. Ρίξτε μια ματιά όσοι είστε, ας πούμε, φίλοι των Beatles. Και πάμε στα reviews. Λοιπόν, έχω να πω ότι την προηγούμενη φορά ξέχασα δύο πολύ σημαντικές σειρές, οι οποίες είδα μέσα στο καλοκαίρι. Μάλλον όχι το καλοκαίρι, μέσα στο Σεπτέμβρη. Οπότε πάμε σιγά σιγά. Ξεκίνησες Midnight Mass επειδή νομίζεις ότι σου λέω υπερβολές ότι είναι βαρετό.
Λοιπόν, θες να πω για το Midnight Mass τώρα.
Θέλω να πεις για το Midnight Mass. Πόσα επεισόδια έχεις?
Λοιπόν, το Midnight Mass το είδα ολόκληρο.
Α, okay, το τελείωσες.
Ναι, τώρα ψάχνω και τώρα στο Discord.
Αχ, δεν,
μάλλον
το
δεν το είδες.
Δεν το είδα στο Discord. Αλήθεια.
Okay.
Και
το τελείωσα.
Πώς σου φάνηκε?
Μου άρεσε.
Άντε μωρέ που σου άρεσε, ψεύτη. Ψεύτη.
Όχι, να σου πω κάτι. Όντως μου άρεσε. Μου άρεσε, αλλά όχι τύπου ξετρελάθηκα. Ενώ ότι περίμενα. Είχα πάρα πολύ χαμηλά το πύχη μετά από αυτά που είπες.
Οπότε
περίμενα κάτι πολύ χειρότερο. Δεν ξέρω γιατί.
Γι' αυτό.
Όντως πηγαίνει λίγο αργά σε φάσεις. Αλλά...
Τι πηγαίνει λίγο αργά, ρε. Τέλειωσε. Κάποιες φάσεις
γίνονται πραγματάκια.
Σε φάση κουτουλούσα.
Και γίνονται πραγματάκια. Απλά δεν δικαιολογείται το να είναι 7 επεισόδια. Θα μπορούσε να έχει συμπτυχθεί σε λίγο λιγότερα. Ίσως
πραγματικά,
σε 4.
Πραγματικά.
Ναι. Αλλά σαν ιστορία ήταν οκ. Okay. Λίγο μου την έσπασε το γεγονός ότι. Πώς να το πω. Κάποιες ίσως πράξεις κάποιων χαρακτήρων φαινόντουσαν λίγο. Οκ. Okay, δεν ξέρω. Ίσως λίγο υπερφυσικές. Την άποψη ότι θα μπορούσε να. Θα μπορούσε να το είχαν πάρει χαμπάρι λίγο πιο νωρίς όλο αυτό το θέμα.
Όπως.
Δεν μπορώ να πω άλλα, τώρα είναι spoiler όλα αυτά.
Αλλά τέλος πάντων. Δεν είναι spoiler, αλλά. Ρε παιδί μου, μου φαινόταν ότι ήταν άνεσος ο ρυθμός αυτής της σειράς. Και ότι εκεί που ήσουν σε φάση τώρα θα κοιμηθώ, γιατί υπάρχει. Δεν γινόταν καν διάλογος. Μου φάνηκε ότι πέρασα πάρα πολύ ώρα να κοιτάω δύο ανθρώπους να ανταλλάσσουν μονολόγους. Αυτό.
Ισχύει.
Αυτό.
Έχεις
μιλούσε ο ένας. Και μετά μιλούσε ο άλλος.
Αλλά
ένα
μέσα από αυτό υπήρχε ένα development χαρακτήρων. Δεν είναι ότι ξέρω εγώ ήταν τελείως, δεν ενδιαφερόσουν τελείως για κανέναν.
Ισχύει. Απλά νομίζω ότι από τα offerings του Flanagan είναι το πιο weak.
Μάλλον,
δηλαδή,
ναι, όχι.
Δηλαδή από αυτά
δεν
τα οποία
θα
έχει γράψει, το Hill House, το οποίο για μένα ήταν το πιο δυνατό, το Bly Manor
το δεύτερο
και
Hill
το,
House.
Το, δεύτερο, το δεύτερο Haunting. Και το Midnight Mass ήταν το πιο αδύναμο, νομίζω.
Ναι, οκ, okay, θα συμφωνήσω.
Παρ' όλα αυτά, είχε δύο φανταστικές ερμηνείες. Φανταστικές ερμηνείες, δηλαδή είχαμε μείνει μαλάκες.
Τις άρεσαν.
Ο Priest.
Ναι.
Ο τέτοιος. Και η...
Αστυνόμος.
Η θρησκόληπτη. Ο αστυνόμος, εντάξει, οκ. Okay.
Η θρησκόληπτη ήταν όντως... Μ' άρεσε πάρα πολύ η ερμηνεία
ήταν...
της. Γιατί τη μίσησα, ρε παιδί μου, σε φάση.
Τη μίσησε, μπράβο. Δηλαδή την είδα μετά κανονικά την κοπέλα στο Instagram και λέω, α, αυτή είναι. Μιλάμε, νομίζω ότι ήταν αυτή.
Να
την
πάρει ο διάολος.
Έπαιζε φανταστικά. Φανταστικά. Δηλαδή το έβλεπες όλο.
Οποίος, δεν έχω ξαναδεί αυτόν κάπου. Ούτε αυτήν έχω δει.
Τον Priest. Κάπου τον είχα ξαναδεί, ρε.
Κάποιοι ηθοποιοί όντως έπαιζαν στο Bly Manor. Και σε άλλες ταινίες του Flanagan.
Η τέτοια, η μία είναι η γυναίκα του. Αυτή που έκανε την Θεοδόρα στο Hill House, που έκανε την Έγκυο στο Midnight Mass.
Ναι.
Αυτή είναι η γυναίκα του, του Flanagan.
Μπράβο,
του,
και λέω, ποια μου θυμίζει αυτή, όντως έπαιζε στο Hill House. Okay, ναι, δηλαδή, εντάξει, εγώ τις βάζω ένα 7,5.
Τις βάζει ένα 7,5.
Ναι ρε, τις βάζουν 7,5, τι θες τώρα.
Καλά, δεν είπα τίποτα. Πού όλο έχουμε δει τον τέτοιον τώρα. Μα πού τον έργαμε.
Ποιον, τον Priest, ναι, δεν ξέρω. Δεν
έπαιξε,
ήθελα να μπω μετά να μην την πει να δω πού έπαιζε ο καθένας και βαρέθηκα, δεν ξέρω.
Βαρέθηκα, λέει. Πού τον.
Έκανα να το κάνω, δεν το έκανα.
Father Paul, να τον. Είναι ο Χάμες Linklater.
Αυτός είναι, ο Linklater. Έτσι θα νόμαζα το Linkpack αρχικά.
Big Short. Στο Magic in the Moonlight, στο Fantastic Four. Εντάξει, δεν έχει κάνει
στο
και
Fantastic
λίγα πράγματα.
Four.
Δεν έχει κάνει και λίγα πράγματα.
Καριέρα.
Στο The Stand έπαιζε, στο Legion έπαιζε στη σειρά, στο Fargo έπαιζε στη σειρά.
Δεν το έχω δει.
στο Newsroom, στο Good Wife, γενικότερα πολύ τηλεόραση.
Εντάξει, παίζει.
Πάντων, έπαιζε φανταστικά αυτός. Έπαιζε πολύ καλά αυτός. Δηλαδή με έπεισε έτσι αυτό το, η θεατρικότητα που είχε στον ρόλο. Anyway, ωραία. Okay, εντάξει, ό,τι θες. Λοιπόν, το Squid Game είναι... εσύ το έχεις τελειώσει.
Ναι, ναι.
Α, το έχεις τελειώσει. Okay.
Το είχα πει μου φαίνεται στο προηγούμενο επεισόδιο, δεν θυμάμαι.
Το ξεκίνησα μες στη βδομάδα.
Το δες όλο.
Κοιμήθηκα στο δεύτερο επεισόδιο.
Oh, fuck. Θα σε μισήσει όλο το ίντερνετ τώρα.
Το περίμενα λίγο καλύτερο. Είναι,
ναι, να σου πω κάτι, και εγώ το περίμενα λίγο καλύτερο.
Έπαθα το αντίθετο από αυτό που έπαθες εσύ με το Midnight
Mass. Ναι, γιατί είναι ο πύχης στο Θεό. Και όσο προχωράει ο καιρός, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει ο πύχης.
Ναι, ακριβώς. Και το περίμενα και το δεύτερο επεισόδιο ήμουν σε φάση... Δεν μπόρεσα να κατηθώ ξύπνια. Θα το δω. Εντάξει, θα το δω. Δεν είναι. Ήταν μια πρώτη...
Οπότε τώρα είσαι στο δεύτερο επεισόδιο.
Ναι, στα μέσα του δεύτερου επεισοδίου είμαι. Οπότε, ναι, αυτό. Αλλά είδα, όπως είπα και πριν, δύο πολύ καλές σειρές. Η μία ήταν το Mayor of Easttown, που είναι μια σειρά με την Kate Winslet. Σίγουρα δεν είχα μιλήσει για αυτήν τη σειρά, αργά.
Είχαμε πει για το τρέιλερ, μου φαίνεται.
Α, είχαμε πει για το τρέιλερ. Τέλος πάντων, αν είχαμε ξαναμιλήσει, θα ξαναμιλήσω, δεν με νοιάζει. Το Mayor of Easttown είναι, νομίζω, 7 επεισόδια, μία σεζόν, τέλος. Δηλαδή, είναι μια ιστορία με αρχή και μέση και τέλος. HBO.
Oh, fuck,
είναι αυτό. Και κάνει μία αστυνομικό σε μία μικρή πόλη. Παίζει πάρα πολύ ωραία η Kate Winslet.
Η Kate Winslet, εγγύς.
Παίζει πάρα πολύ ωραία και αυτή που κάνει τη μαμά της. Έχουν μία φανταστικά περίπλοκη σχέση με τη μαμά της στην σειρά. Έχει ένα πολύ ωραίο arc, το οποίο είναι λίγο σαν true crime. Αν σας αρέσει το true crime, θα σας αρέσει πάρα πολύ το arc. Είναι,
okay.
Δηλαδή, πώς να σου πω, σε κρατάει τόσο πολύ, ενώ το story στην αρχή λες τώρα πω βαρετό θα είναι αυτό. Σε κρατάει τόσο πολύ η ιστορία και οι χαρακτήρες της σειράς αυτής, που είναι ό,τι πρέπει. Αν θέλετε, ας πούμε, έτσι, να δείτε 7 επεισοδιά και 8, πόσα είναι μια αστυνομική σειρά, έτσι, αστυνομικοκοινωνική, είναι ό,τι πρέπει αυτό. Ένα αυτό και δεύτερον, 100% σίγουρο ότι έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό, αλλά θα το ξαναπώ. Είναι το Euphoria, επίσης από το HBO.
Euphoria.
Σειρά του 19, που παίζει η
Zendaya.
Όχι. Δεν, ούτε καν. Απλά ήταν σειρές οι οποίες τις είχα στο μυαλό μου να τις δω.
Ναι.
Παίζει η Zendaya, λοιπόν, μέσα. Ξεκινάει η σειρά και λέω... Είμαι πάρα πολύ μεγάλη σε ηλικία για να βλέπω αυτή τη σειρά. Γιατί ξεκινάει και είναι φάση μόνο Gen Z. Μόνο Gen Z, η όλη φάση. Τι ο τρόπος που είναι γυρισμένη και αυτά. Αλλά μιλάει για τόσο σημαντικά πράγματα. Με έναν τόσο καλό τρόπο. Με gender identity, λέει, με ναρκωτικά, άντε, για κατάθλιψη, για όλα αυτά. Με έναν τόσο καλό τρόπο, όπου απλά έγινα hook. Δηλαδή το είδα όλο σε ένα βράδυ, φαντάσου.
Wow. Πόσο είναι τόσο επεισόδια?
Νομίζω είναι 8.
Εμά.
Όλο σε μια μέρα το είδα. Ναι. Ήταν εκπληκτικό. Πάρα πολύ ωραία μουσική επίσης. Ανυπομονώ για τη δεύτερη σεζόν. Ήταν πολύ καλό. Το προτείνω ανεπιφύλακτα. Το Euphoria. Μη σας ξενήσει στην αρχή λίγο που είναι έτσι λίγο TikTok generation. Stick with it. Είναι πάρα πολύ καλό. Αυτά. Είδες και το Memoirs of a Geisha. Wow.
Ναι, δεν το έχω δει ποτέ μου. Και το είδα τις προάλλες στο Netflix και λέω πρέπει να το δω αυτό, γιατί δεν γίνεται.
Και πώς σου φάνηκε?
Φοβερό. Έπαθα την πλάκα μου με τις ερμηνείες.
Πολύ καλή ταινία γενικά.
Τι?
Πολύ καλή ταινία. Πολύ καλή ιστορία.
Φοβερό setting. Γενικά, εντάξει, οτιδήποτε έχει να κάνει με Ιαπωνία είμαι hooked. Αλλά σαν ιστορία μου άρεσε πάρα πολύ. Και μετά, επειδή το είδα πολύ πιο μετά από τότε που βγήκε το 2005, κατάλαβα, ξέρω εγώ, αυτός ηθοποιός που παίζει στο Inception.
Ναι.
Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά, όλη η ιστορία έφυγε νεράκι, ρε παιδί μου. Την έβλεπα και ήμουν εκεί. Φοβερή.
Πολύ ωραία.
Δεν έχω λόγια. 7,4 στα 10 βλέπω IMDb. Είναι κρίμα, είναι ντροπή.
Σιγά, Στέλη.
Και να πω ότι Τελείωσα και δύο σειρές μικρές στο Disney Plus, το Visions και το What If. Το Visions είναι να κάνει με, είχα πει μου φαίνεται προηγούμενη φορά, είναι μικρές αυτοτελείς ιστορίες στο σύμπαν του Star Wars. Δεν είμαι κανένας τρελός Star Wars fan, αλλά μου άρεσε ότι πήραν, ξέρω εγώ, ανεξάρτητα Japanese studios και κάνανε ιστορίες anime σε σχέση με το Star Wars, οπουδήποτε ήθελαν αυτοί. Δηλαδή, ξέρω εγώ, δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο, κάποια συνοχή όλο το arc, ναι, όλα τα επεισόδια. Οπότε ήταν φοβερά έτσι διαφορετικά. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, σαν το Animatrix ήταν. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το concept και το What If, το οποίο είχε να κάνει με το σύμπαν της Marvel, εάν, ξέρω εγώ, γινόντουσαν κάποια πράγματα διαφορετικά. Εκεί, παρότι τα επεισόδια φαίνονται αυτοτελή, υπάρχει ένα overarching thing. Οπότε έχει αρχή, μέση, τέλος. Το όλο θέμα. Αυτό. Και τα δύο το προτείνω. Και τέλος, πριν κλείσω, θέλω να πω για ένα κόμικ που διάβασα και μου άρεσε.
Κόμικ!
Ξέρω. Είναι πολύ καινούργια στήλη σε αυτό το podcast.
Αυτό.
Αγόρασα και διάβασα το The Incal του Μόμπιους και του Τζοντορόφσκι. Δεν ξέρω αν τους... θυμάσαι τον Τζοντορόφσκι που έχει κάνει τους Μεταβαρόνους?
Ναι.
Τους Μεταβαρόνους, το θυμάσαι. Από το 9 της ελευθεροτυπίας που... Φαντάζομαι όλη η Ελλάδα έπαιρνε.
Ναι.
Αυτός λοιπόν έκανε μια συνεργασία με τον Μιούμπιους που... και αυτός είναι πολύ γνωστός, μου φαίνεται Γάλλος, graphic designer, γενικά designer. Και τέλος πάντων έχουν κάνει ένα σύμπαν γύρω από... ένα sci-fi σύμπαν, να το πω έτσι. Και έχουν βγάλει μια σειρά από κόμικ, το οποίο είναι στο γενικό πλαίσιο του The Incal, έτσι λέγεται. Αλλά εγώ πήρα τον τόμο που είναι όλα μαζί. Είναι όλη η ιστορία, από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι καμιά, δεν ξέρω, πολλές σελίδες. Δηλαδή, πρώτη φορά δεν το βγάζω με ένα sitting, ένα κόμικ. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ γενικά και το art style τους και το ιστορία. Που είναι, παιδί μου, έτσι... Φαίνεται σαν να βλέπεις, ας πούμε, Star Wars, πολύ έτσι βαθύ sci-fi, κάνει πολλές νέες δικές τους έννοιες και μάλιστα επειδή βγήκε πολύ παλιά αυτό, μου φαίνεται original ήταν το 80 να βγήκε. Αν διαβάσεις τώρα το Incal, βλέπεις πως άλλες ταινίες ή popular media έχουν εμπνευστεί από το Incal και έχουν πάρει κομμάτια από την ιστορία αυτή. Και είναι φοβερό πόσο επιρροή είχε το Incal σε άλλα πράγματα. Οπότε για όποιον, ξέρω εγώ, του αρέσουν sci-fi, comic κτλ., το προτείνω. Ίσως να πάρω και άλλα βιβλία από αυτόν. Μου άρεσε πάρα πολύ. Anyway, αυτό κλείνει η παρένθεση.
Okay.
Αυτά.
Εγώ είδα μία ταινία μόνο και καλή. Η ταινία αυτή ήταν το Fast and Furious 9.
Το και καλή, τι εννοείς?
Ντρέπομαι που το λέω, που το είδα το F9.
Ντρέπεσαι, αλλά σ' άρεσε.
Όχι, δεν μ' άρεσε. Εννοείται δεν μ' άρεσε, γιατί εντάξει, το έχουμε παρατραβήξει από τα αυτιά, ας πούμε. Το έχουμε κάνει.
Αλλά το είδες.
Είχε ακόμα και τέτοιο μέσα. Βασικά, πλέον η ταινία έχει γίνει μέτα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι σε κάποια φάση κοροϊδεύονταν μεταξύ τους. Κοροϊδεύαν μεταξύ τους ότι πώς γίνεται να έχουμε περάσει τόσα πράγματα και να μην έχουμε ούτε μία γρατζουνιά.
Α, καλά, εντάξει.
Okay. Μας. Πάνε ακόμα και στο διάστημα. εντάξει, όχι, παιδιά, έχει 5,2.
Με το αυτοκίνητο πάνω στο διάστημα.
Εννοείται ότι πάνε το αυτοκίνητο στο διάστημα. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω.
Δεν μπορώ, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εκεί πέρα. Okay, εντάξει.
Έχει 5,2 στο IMDb και είμαι πάρα πολύ υπέρ του. 5,2 στο IMDb. Ξεκάθαρα είμαι υπέρ. Καλά κάνετε. Όχι, εντάξει. Παιδιά,
γιατί δεν βγάζει ο Vin Diesel καμιά από τις άλλες ταινίες τις ωραίες που βγάζε με το τέτοιο ρε? Πώς λεγόταν αυτό
το Riddick. Που...
Ναι, Riddick.
Ωραίο ήταν το Riddick, μου άρεσε.
Ή δεν βγάζει κανένα game όπως έχει ολόκληρο στούντιο.
Ναι.
Ξέρω να το έχει ακόμη το στούντιο. Βγάλει κάτι άλλο, μην βγάζει.
Γιατί βγάζει λεφτά προφανώς.
Καλά, προφανώς. Γιατί κάποιοι το βλέπουν, ονόματα δεν λέμε.
Εντάξει, δεν έδωσε και λεφτά για να το δω ιδιαίτερο. Anyway, δεν έχουμε δει ακόμα το Dune.
Ούτε εγώ δεν το έχω δει. Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο φοβάμαι να πάω ακόμη.
Θα πάω Δευτέρα. Να σου πω κάτι, Στέλιο. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα πήγα σε ένα κλαμπ μετά από πάρα πολύ καιρό. Σε κλειστό χώρο.
Εντάξει, χωρίς μάσκα.
Ελέγχανε, χωρίς μάσκα εννοείται. Ελέγχανε φουλ πιστοποιητικά στην είσοδο. Αλλά ήμουνα σε κλειστό χώρο, σε ένα κλαμπ.
Εγώ ιδρώσα που το ακούσω αυτό.
Να σου πω κάτι, αποκλείεται να πάθω οτιδήποτε μέσα στο σινεμά αν δεν πάθω μέσα στο κλαμπ.
Φυσικά, εννοείται. Αλλά μόνο και μόνο που σκέφτομαι την έννοια του κλαμπ να είμαι μαζί με άλλα πόσα άτομα μέσα σε ένα εσωτερικό χώρο κλειστό.
Ήταν πολύ ωραία, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Πέρασε υπέροχα.
Ναι, δεν ξέρω. Έχω πάθει μια αγοραφοβία, η αλήθεια είναι, με όλα αυτά.
Ρε, σε, εντάξει, κάποια στιγμή όμως πρέπει να αρχίσουμε λίγο να το παίρνουμε πίσω το όλο.
Ρε, εννοείται, απλά ξέρεις.
Γιατί είμαστε και εμβολιασμένοι, δηλαδή γάμο το πελά μου. Δεν γίνεται.
Σε λίγο θα αρχίσουν να πέφτουν τα αντισώματα και πάλι θα είμαστε.
Θα κάνουμε τρίτη δόση, χαρούμε. Ρε. Θα κάνουμε τρίτη δόση, σιγά.
Αυτό, πρέπει να τα χαρούμε όσο έχουμε αντισώματα.
Εσύ καταρχάς έχεις αντισώματα περισσότερα από μένα τώρα, γιατί ναι, έχεις τελειώσει πιο νωρίς, πιο αργά,
πιο αργά από μένα. Πιο αργά, ναι.
Επίσης, anyway. Εγώ έχω κάνει AstraZeneca. Τι να φοβηθώ από ένα.
Έτσι, αυτό. Αφού είσαι ακόμη ζωντανή, εντάξει, καλά.
Έχω κάνει AstraZeneca. Φίλε, θα το κάνω τατουάζ. Τι δεν φοβάμαι AZ. Τίποτα.
Αφού
δεν
το έχεις πιστοποιητικό, μπορείς να το αποδείξεις.
Πραγματικά, θα κάνω τατουάζ το QR. Nice. Λοιπόν, αυτά είχαμε για αυτό το επεισόδιο, το 233. Είναι 232.
Όχι,
232 επεισόδιο. Αυτά, επειδή βρέχει, παιδιά, αυτές τις μέρες, δεν ξέρουμε τώρα πότε θα μας ακούσετε, αλλά γενικότερα έχει μια καταιγίδα στην Ελλάδα που λέγεται καταιγίδα Μπάλος.
Γιατί το λένε Μπάλο, έχει καμία σχέση με την Κρήτη. Ξεκινάει από το Μπάλο.
Ντάρι. Δεν ξέρω γιατί το λένε Μπάλος, είναι πολύ αστείο πάντως. Προσέχετε.
Αυτό γενικά το όλο θέμα με τα ονόματα είναι αστείο, αλλά anyway.
Γενικά προσέχετε. Στην Κρήτη να πούμε ότι συνεχίζονται οι σεισμικά σεισμοί με καταποντισμοί. 100% σεισμοί με καταποντισμοί στο νησί μας φέτος. Οπότε προσέχετε γενικά. Εμείς θα είμαστε εδώ για να γράφουμε επεισόδια έτσι λίγο να σας διασκεδάσουμε, λίγο να ξεχνιέστε. Αυτά έχουμε να πούμε για αυτό το επεισόδιο. Θα τα πούμε στο 233. Γεια σας.
Γεια σας.